في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين نحن للهدي جنود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستيال برنامج كدعدوين كدنيد إسلام كوجمع كستاد كدغيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان todobaad kan waxaan barnaamijka guud ahaantiisa ku soo qaadanaynaa jabka Mareykanka ku gaaray dalka Afghanistan iyo guusha Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan oo la wareegtay waddanka oo idil hadaba sidee buu ku bilowday duulaankii Mareykanka muxuuna ku dambeeyay sidee bay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ugu suura gashay inay la wareegto waddanka waa ayo Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan muxuuna yahay manhajkeeda iyo hadafka ay higsanayso madaxda reer galbeedka warbaahintooda iyo siyaasiyiintoodana maxay ka yiraahdeen jabka Mareykanka ku gaaray dalka Afghanistan iyo guusha Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan muslimiinta caalamkuna sidee bay u arkeen fatxiga magaalada Kabul warbixinna ku aadan qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Alfurqaan ku soo dhowaada mar kaleyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka
سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين كلما جد جديد خارج عنا جدين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين
وهجاك تضباتكن قدهان مسلمين تعالم كأيرهر أفغانستان با ويود ونيد مال ملا صدافي Imaaradda Islaamiga Afghanistan ayaa gudaha u gashay magaalada Kabul ee xarunta waddanka Afghanistan halkaas oo ay ka maqnayd 20 sano raayada tooxiidka ayaa laga taagay qasriga madaxtooyada oo maalmo ka hor uu ku sugnaa Ashraf Ghani hadaba barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka waxaan gudahaantiisa todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhacdadaas weyn ee la kowsatay sanadka cusub ee Hijriga 1443 Hijriyada labada kun iyo kowdii ayuu Mareykanka ku duulay dalka Afghanistan isagoo ku andacoonaya inuu ka jawaabayo weerarkii 11 Sebtembar kaasoo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka haddaba duulaankii Mareykanka uu ku qaaday Afghanistan sidee buu ku bilowday muxuuna ku dambeeyey warbixinta idinku soo socota ayaad kaga bogan doontaan kadib weeraradii 11 Sebtembar dowladda Mareykanka oo hoggaaminaysa isbahaysi caalami ah oo ka kooban dowladaha NATO ayaa duulan ballaaran ku qaaday waddanka Afghanistan iyadoo uu kaxeynayo qabweyni halhayskeedana wuxuu ahaa yaa naga xog badan ujeedka Mareykanka sidaba ay xaqiijiyeen mas-uuliyiintii Mareykanka uu ku jiro madaxweyne Bush wuxuu ahaa in gacanta lagu soo dhigo Sheikh Osama bin Laden iyo raggii la midka ahaa buudkana lagula tunto Imaaraddii Islaamiga ahayd dalkaasna laga hirgeliyo dowlad maqaarsaar ah oo fulisa danaha Mareykanka halaaca iyo walbahaarka kasoo gaaray madaxda Mareykanka duulaanadii 11 Sebtembar ayaa dhaliyay in Bush uu warbaahinta horteeda ka caddeeyo xaqiiqooyin cadcad oo ay Ameerikaanku doonayeen in sannado badan ay dugnaadaan taas oo ay ka mid tahay xaqiiqda dagaalka ay kula jiraan muslimiinta Bush ayaa si toosa wuxuu u sheegay in dagaalka uu ku qaadayo Afghanistan uu yahay dagaal saliibi ah lana gudboon tahay dowlad waliba iyo qaran kasta inuu qaato go'aankiisa u gaarka ah kaasoo ah laba arin oo aanay jirin mid saddexaysa waa inaad taageerto Mareykanka ama aad la safato Al-Qaacida iyo Imaaradda Islaamiga ah
Every nation in every region now has a decision to make either you are with us or you are with the terrorists
Mulla Umar Mujahid hoggaamiyaha Zahidka xilligaasna ahaa amiirka Imaaradda Islaamiga ayaa go'aan ku qaatay inuu dagaalamo madaxtinimadiisana uu waayo si ugu badbaado diintiisa markii uu gabi ahaanba diiday in Sheikh Osama bin Laden uu ku wareejiyo Mareykanka boqolaal kun oo askari oo isugu jira Ameerikaan iyo dowladaha NATO ayaa gaaray Kabul Imaaradduna waxay qaadatay istaraatiijiyad cusub taasoo ka dhigan dagaal jabhadeyn ah tacadiyaadka iyo gabadfallada uu xilligaas ku kacay Mareykanka iyo xiliifkiisa NATO ma ahan wax la soo koobi karo waxay sawaariikhda mamnuuca ay tahay in loo adeegsado dagaalada ay ku garaaceen deegaanada ay ku nool yihiin dadka shacabka ah 10,000 oo ruux oo shacab ah oo ay ku jiraan mujaahidiinna waxay dhigeen xabsiyada cunsurka muhaajirka ah gaar ahaan dhalinyarada ka tagay waddamada carabta ayaa noqday hadaf si gaara loo beegsanayo calala uustii midbada kala duwaneyd ee halkaas joogtayna waxay heleen ballanqaadyo Ameerikaan ah oo sheegaya in haddii ay soo qabtaan muhaajir la siinayo $10,000 xabsiyada Bagram mid ka dhulka hoostiisa ka dhisan ee Kabul iyo kuwa kale ayaa durba noqday meel ay ku dulman yihiin kumanaan ruux ilaa ugu dambeyn boqolaal ka mid ah maxaabiistaas loo daadgureeyay xabsiga Guantanamo Bay dhammaan qisaskaas iyo sheekooyinkaas murugada xambaarsan waxay hadda noqdeen qisas la soo dhaafay oo laga sheekeynayo maantana kuwii la dulminayay islamarkaana la taagdaraystay ayaa talada gacanta ku dhigay iyagana waxay wajahayaan imtixaan adag muslimiintana waxay u rajaynayaan inay si fudud oo saxan uga dhex dabaashaan imtixaankaas adag
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
inkastoo shicaarka Mareykanka uu ahaayaa naga xoog badan haddana sanado gudahood waxaa u soo baxday inay qarwayeen allihii abuurtayna uu ka xoog badan yahay dadka ay taagdaraysteen islamarkaana fududaysteenna ay yihiin rag adag oo ku tiirsan rabbi aan laga adkaan muslimiinta caalamka oo ilmuruga iyo naxdin ku eegaya reer afghanistan ayaa wakhti aan badnayn kadib waxay arkeen in iimaanku legdo baatilka kibirka iyo isqadqaadkuna uu masiirkiisu yahay hoog iyo ba sidaba ku dhacday Mareykanka madaxweynihii Mareykanka ee ka dambeeyey Bush ee Obama ayaa fatradiisa waxay noqotay waqtigii ugu ciidanka badnaa ee dalka Afghanistan ciidamada Mareykanka halkaas jooga ayaana tiradooda waxay gaartay in ka badan 100,000 oo askari balse waxba kuma soo kordhin siyaasadda Obama ee ka dhignayd sii xoojinta dagaalka Afghanistan ayaa imaarada Islaamiga Afghanistan ee Ansaar iyo muhaajiriinba isugu jirta waxay kala hortimid siyaasad cagsi ah iyadoona kordhisay weerarada iyo camaliyaadka nafarnimada saaxaadka Bagram iyo saldhigyada kale ee shisheeyaha ayaana si xiriir ah waxay ula kulmayeen warra joogta ah ghazawaadka Badr ee ay qaadeen naftooda horyaasha imaarada Islaamiga ah in badan oo ka mid ah naflaam ahaan u baahisay warbaahinta imaarada ayaa ka markhaati kacaya in mujaahidiinta Afghaan aanay waxba u yaraysan inay noqdaan sayf galka ka siiban oo dul saaran soo duuliyaasha marka laga hadlayo khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalka 20-ka sano Mareykanku ka waday dalka Afghanistan waa khasaare ballaaran reer Afghaan waxay dhankooda horeen 10,000 halka Mareykanka iyo NATO laga dilay 10,000 kale Mareykanka iyo NATO ayaa qirtay in dagaalka Afghanistan ee 20-ka sano socday looga dilay 3,586 askari kuwaasoo 2,442 ka mid ay yihiin ciidamo Ameerikaan ah balse waxaa la aaminsan yahay in khasaarahooda intan ka badan yahay Soomaalidana waxay ku mahmahdaa gaal jibkiisa uu qarsadaa dadka shacabka ee ku dhintay xadgudubyada ciidamada shisheeyaha ee ku duulay Afghanistan waxay gaarayaan 47,245 ruux ciidamada xukuumadda Kabulna waxaa inta diiwaan gashan ay warbixinadu tilmaamayaan laga dilay 69,000 oo askari khasaaraha maaliyadeed ee Mareykanka iyo NATO ku soo gaaray dagaalka Afghanistan ee 20-ka sano socday ma ahan wax yar Mareykanka oo keliya waxa uga baxay Afghanistan in ka badan 2.2 trillion oo dollar xulufadiisa kale ee dowladaha NATO-na waxaa mid waliba uga baxay balaayin dollar Ingiriiska oo keliya waxaa la sheegayaa in dagaalka Afghanistan uu ku waayay 30 bilyan oo dollar halka Jarmalkana uu ku qarash gareeyay 19 bilyan oo dollar waxaa intaas ka badan balaayiinta dollar ee Mareykanka iyo NATO uga baxay dib u dhiska ciidamada xukuumadda Kabul iyo qalabayntiisa kuwaasoo maanta noqday halbacaad lagu lisay cadowgii shalay lagu duulayna uu hadda gacanta ku hayo kuwaasoo dabcan ah askarta imaarada Islaamiga ah waxay tani ka markhaati kacaysaa xaqiiq wallaah kaga waramay kitaabkiisa kariimka ah taasoo wallaah ku sheegay in gaaladu ay hantidooda ku bixinayaan sidii ay isku hortaagi lahaayeen jidka Allah balse ugu dambeyn ay noqon doonto mid ay ka qoomamayaan
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jeediyay hadalkii uu kaga marqaati kaciyay jabka Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda Kabul ay wax waliba u dhameystireen heer ay gaareen inay ka tiro iyo tayo badnaadaan qaar ka mid ah dowladaha NATO sidaasoo ay tahayna ay ku fashilmeen inay iska caabiyaan ciidamada Imaaradda Islaamiga ah.
American troops cannot and should not.
Ciidamada Mareykanka ma awoodaan xaqna loogu malahan inay u dagaalamaan kuna dhintaan dagaalaysan ciidamada Afghanistan laftirkoodu doonayn inay isku difaacaan. Waxaan bixinay lacag badan oo $100 billion ah, yacni $1 trillion. Waxaan tababarnay oo aan hubaynay ciidamada milatariga Afghanistan oo tiradoodu gaarayso ilaa 300 kun oo askari. Ciidamadaas oo aan aad iyo aad u hubaynay way ka badan yihiin ciidamada xulafadeena gaashaanbuurta NATO. Waxaan siinay agab iyo qalab walba ay u baahan yihiin qalabaynta diyaaradahooda dagaalka. Intaas oo dhan daalibaan ma haysato oo daalibaan ma laha ciidamada cirka ah. Haddana waxaan ciidamada Afghanistan u furnay taageero dhanka duqeymaha cirka ah. Waxaan siinay wax waliba oo ay mustaqbalkooda ku dhisan lahaayeen, balse waxaan ugu deeq weynay oo aan sii weynay waa rabitaanka ah inay mustaqbalkooda u dagaalamaan.
We could not provide them was the will to fight for that future.
Wasiirka gaashaanniga Ingiriiska ayaa isagoo ilmeynaya wuxuu dhankiisa sheegay in dowladaha NATO ay wax waliba awood ah la garab istaageen dowladda ay ka dhiseen Afghanistan sidaasoo ay tahayna ay awoodi weysay xukuumadda Kabul inay difaacato jiritaankeeda. Hadaba sidee Imaaradda Islaamiga Afghanistan 20 sano kadib ugu suura gashay inay la wareegto waddanka Afghanistan qorshe nooc ah ayayna adeegsatay? Waxa warbixintan ku eegaya Haashim Cabdinaasir.
Heshiiskii Dooxa ee ay kala saxiixdeen Imaaradda Islaamiga ah iyo dowladda Mareykanka, hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacidana oo ku tilmaamay Fadxi, ayaa qodobada ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa in ciidamada Mareykanka iyo guud ahaan dowladaha shisheeye ay isaga baxaan dalka Afghanistan, Imaaraduna ay halkaa ka dhisto dowlad Islaami ah. Heshiiskaas oo dhacay waqtigii uu dalka Mareykanka hoggaaminayay Donald Trump ayaa ka dhignaa rajo iyo ifafaale wanaagsan oo muujinaysa in waqtigii danaystuhu dhammaaday, reer Afghanistanna ay qaabili doonaan maalmo xorriyad iyo tamkiin ah. Allah idankiis isbeddelkii maamul ee ka dhacay dalka Mareykanka, taladana uu kula wareegay Joe Biden, waxaa laga cabsi qabay in madaxweynaha cusub oo wax badan ka bedelo qodobada heshiiska, balse arrinkaas cagsigiis ayaa dhacay, wuxuuna Joe Biden sheegay inay ka go'an tahay inuu soo afjaro dagaalkii ugu dheeraa ee uu Mareykanku ka galo caalamka, kaas oo ah dagaalka Afghanistan. Hadalladii uu xilligaa sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa ka mid ahaa in madaxweynaha shanaad aanu u sii gudbin doonin mushkiladda Afghanistan isagoona uu soo afjari doono. Go'aanadii uu qaatay waxay bannaanka soo dhigeen in soo afjaridda duulaanka Afghanistan ay tahay qodob ay ka midaysan yihiin jamhuuriga iyo dimuqraadiga, maadaama Afghanistan ay noqotay jaxiimo ay ku baaba'aan ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO. Ashraf Ghani, madaxweynaha cararay ee xukuumaddii Kabul oo aad uga moraal dallacay go'aanka Mareykanka ee ka baxitaanka Afghanistan, ayaa booqasho lama filaan ah wuxuu markaas ku tegay dalka Mareykanka, inkastoo uu doonayay inuu ku qanciyo madaxweynaha Mareykanka iyo kooxdiisa inay wax ka beddelaan go'aankooda Afghanistan. Haddana markii loo sheegay go'aankaas inuu yahay mid lama taabtaan ah, ayuu warbaahinta ka hor sheegay in xukuumaddiisu leedahay awood militari Taalibaanna ay iska caabin doonto. Tan iyo heshiiskii Dowxa, ciidamada Mareykanku waxay ka baxeen saldhigyo waaweyn oo ay ku lahaayeen dalka Afghanistan. Hase yeeshee, horaantii bishii 7-aad ee sanadkan oo ay ciidamada Mareykanku ka guureen saldhigii Bagram ayaa ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan ka dhigtay arrin xaqiiqa ah oo waaqiciga ka muuqato, sababtoo ah saldhigga Bagram wuxuu ahaa taliskii ugu weynaa ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ku lahaayeen dalka Afghanistan. Halkaas ayaana laga hagayay duulaanka 20 sano jirsaday.
Bagram Airfield is the US's
saldhigga ciidamada cirka ee Bagram waa xarada ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ku lahaa jireen waddanka Afghanistan. Ciidamadii halka joogay oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa hadda xirxiranaya alaabtooda. Ma xasuusataa weeraradii maalinkii 11-kii September oo ahayd maalin dawi iyo dacal u rabtay Amerika? Waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan cutubka dagaalkii ugu dheeraa ee abid uu Mareykanku galo.
I'm very grateful to be a part of it.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo. Waxaan halkan joognay muddo 20 sano ah. Dagaalkan wuxuu bilowday ka hor inta aanan dhalan. Marka waa cajiib inaan maanta halkan joogno oo aan aragno isagoo la soo gabagabeynayo oo aan ka qayb qaato. Waxa halkan ka tagnaa anigoo aan ba adduunka imaanin.
Imaaradda Islaamiga Afghanistan oo xilligaas waday howlgallo ballaaran oo ay kula wareegayso magaalooyinka yaryar iyo deegaanada ayaa sii dardar gelisay weerarradeeda. Ciidamada mujaahidiintuna waxay bilaabeen weeraro ka dhacaya min waqooyi ilaa koonfur ee waddanka. Gobollada waqooyi ee waddanka Afghanistan ayaa ahaa masraxa ugu adag ee ay ka dhaceen howlgallada futuuxaadka. Tusbax la furay oo kale ayayna noqdeen ciidamadii xukuumadda Kabul, kuwaas oo bilaabay in dagaal la kooban kadib ay ka cararaan goobtii loogu tago. Waqooyiga waxaa dhaca gobollo ay ka mid yihiin Qunduz, Joosjan, Neymarus, iyo kuwo kale. Waxaana dagaal adag oo ka dhacay horantii bishan 8-daad magaalooyinkaas la soo wareegay ciidamada Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan. Inkastoo aanay kala ahmeed yarayn magaalooyinka Qunduz, Sarnaj iyo Shibirgan oo ahaa xarumaha gobolada aan soo xusnay ee dhacay waqooyiga, haddana Qunduz ayaa ka dhignay la wareegitaankeeda mid muujisay habacsanaanta awoodeed ee ciidamada xukuumadda Kabul iyo in Imaaradu go'aansatay inay isku fidiso dalka. Qunduz waxay mujaahidiintu kala wareegeen sanado hub military oo aan la qiyaasi karin, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen gawaarida gaashaaman ee dagaalka, diyaaradaha qumaatiga oo kaca helicopteriska iyo xitaa kuwa daroniska ee wax basaasa.
Tahriir Qunduz sayatasabab fi tahriir كامل أفغانستان قريبا إن شاء الله. وأفغانستان كما هي معلومة هي مقبرة الغضاة، وما دخل غازي إلا خرج منها مهزوما مكسورا.
dadka wax ka qora arrimaha Afghanistan istaraatiijiyada askarigana wax ka garanaya waxay tilmaamayaan in magaalooyinka dhacay waqooyiga Afghanistan ay leeyihiin ahmiyad gaar ah, taas oo ka dhigan in shagaashameeyadii ay ahaayeen magaalooyinkii ugu adkaa ee ishortaagay Imaaradda Islaamiga ah, waxaana ugu wacan iyadoo waqooyiga ay ka soo jeedaan hogaamiye kooxadyo ka macaasha dagaalka, kuwaasoo shuuciyiin ahaa. Sidaas darteed waxay hadda Imaaradda Islaamiga ah futuuxaadkeeda ka bilowday waqooyiga si meesha looga saaro halis kasta oo mustaqbalka ka iman karta waqooyiga, gaar ahaan hogaamiye kooxadyo goor dambe magaalada weyn ee Masar Sharif ahna xarunta gobolka Balaq oo dhacda waqooyiga dalka ayaa soo gashay gacanta Imaaradda Islaamiga ah kadib markii hoggaamiye kooxeedkii Cabdirashiid Dustum iyo ciidamadiisii ay ka tallaabeen xuduud beenaadka isla markaana u gudbeen dhanka waddanka Turkmenistan dhinaca koonfureed ee dalka oo ay dhacaan gobollo aan ka muhiimad yarayn kuwa waqooyiga, ayaa iyagana nasiibkooda ka qaatay dagaalada qaraar ee markii dambe isku bedelay futuuxaadka isla markaana dhex maray ciidamada mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah iyo kuwa askarta xukuumadda Kabul. Magaalada Lakshmijah ee xarunta gobolka Helmand ayaa ka mid ahayd magaalooyinka marti geliyay dagaalada qaraar. Ugu dambeynna mujaahidiinta ayaa la wareegay magaalada, kadibna waxay mujaahidiintu si xariir ah u galayeen magaalooyinka dhaca koonfurta oo ay ugu muhiimsanaad Qandahar. Halkan koonfurta ah waa goobtii ay ka soo aasaasantay Imaaradda Islaamiga ah. Mulla Cumar intii uu noolaa ee dowladdiisu ka jirtay Afghanistanna waxaa xarun u ahayd magaalada Qandahar ee koonfurta dalka. Dadka dega gobolada koonfureed ee Afghanistan waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad muxaafideen ah, aadna ugu dhagan diinta Islaamka.
قبل قدوم طالبان كان
صار طالبان وين وقت كد ان ان كوسنا لنا دولته حتى وحنا هي دد حر اه ويلا شيرنا ايا نقوديا انغونا وحنا هيسنا امني
لم تكن جولتنا ممكنه
ان كستو تاس اي باتاي سفو اي كميديسن يهن بدي شعب كمسلم كا هرر افغانستان حدنا كونفورت وحا ودر ان يهن دد هو اي غباد او حلقن كجهاد كا فترودو سليم كاهنا اي كينيسو انيسن كوب شاه لاعبين غوميست دلكودا كوسو دولي سداس درتي ليا ملحين ان رير قندهار سو دوينت اي او سمايين عيدنكي فاتحينتا ay aad ugu duwanaad soo dhaweynta ay sameeyaan gobolada kale. Dhalinyarada, caruurta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la arkayay iyagoo dusha ka koray gawaaridii ay wateen mujaahidiinta takbiirtana ku dhawaaqaya. Imaaradda Islaamiga Afghanistan waxay adeegsatay istaraatiijiyad askari iyo mid siyaasi ah oo isdhinac socda, isla markaana mid waliba oo tan kala xaqiijinayo ahdaaftiisa. Sidaas darteed magaalo waliba oo lala wareego waxay makaatiibta dacwada iyo walaayaadka ee imaaradda kulamo la qaadanayeen hormoodka bulshada, waxaa ina xusid mudan oo kaalin muhiima ka soo dhalaalay odayaasha dhaqanka, kuwaasoo wiilashooda iyo dadka iyaga ku abtirsada ee ku jira safka ciidamada xukuumadda Kabul ku qanciyay inay isu soo dhiibaan hubkana soo wareejiyaan. Magaalooyin badan oo ka tirsan waddanka Afghanistan waxay mujaahidiintu galeen iyadoo aanay hal xabad ka dhicin. Saraakiisha xukuumadda Kabul iyo ciidamadooda ayaana dadaallo iyo xiriiro dhowr ah oo lala sameeyay kadib waxay ku qanceen ballanqaadyada mujaahidiinta ee ah in la nabadgelinayo. Intii ay socdeen howlgallada ballaaran ee ay mujaahidiintu isugu fidanayeen Afghanistan, waxaa qarab soo jeed ah ku jiray dowladaha reer galbeedka oo Maraykanku ugu weyn yahay iyo mas'uuliyiinta xukuumadda Kabul. Waxay dhammaantood isku waafaqeen inay mustaxiil tahay in si degdeg ah magaalada Kabul ay ku soo galaan ciidamada mujaahidiinta, xitaa dadka sheegta inay wax taxliiliyaan. Sidaas ayay tilmaamayeen, balse goor dambe ayuu caalamku ogaaday in taqaariirta sirdoon ee gaarayay madaxweynayaasha reer galbeedka ee tilmaamayay in bilooyin kadib ay dhici karto in daalibaan soo gasho Kabul ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraan ah oo xaqiiqda ka fog. 7-dii bishan Muxarram 1443 Hijriyada oo waafaqsanaa 15-ka bisha Agoosto 2022-ka ciidamo ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah ayaa si lama filaan ah waxay gudaha ugu galeen magaalada Kabul. Wax yar kadibna mas'uuliyiin ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah ayaa ka soo muuqday madaxtooyada Kabul oo saacado ka hor uu ku sugnaa Ashraf Ghani. Furashada Kabul waxay ahayd fadhigii futuuxaadka, wayna adag tahay in lagu cabiro tix iyo tiraab toona. Waxay ahayd maalin oo Allaah bannaanka soo dhigay, dadkuna ay marqaati ka noqdeen in baadilka hubaysan aan lagu wajihin wax aan ka ahayn xaq hubaysan. Iimaankuna uu lagdo qabooynida oraahda ah nabadgelyadeenna ayaa ka xoog badan risaastana ay tahay oraah qaldan sharci ahaan iyo aqli ahaan intuba.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
إذا ماذا مجاهدين تيمارد إسلامي هيا دربة مركي إلا وريغين قصر مدح توية كابل وحي دجيان علن كي أستان طووها حكومة كابل بدل كيسان وحي سوران علن كي توحيدك تاسنا وحي كمرقاتك عدي إن أحدقي استعمار قرن ماضي دولدي توحيدك ندي دبدا لو تاقي labaatan sano oo halgan iyo jihada ka kadib waxay reer Afghanistan mar kale taariikhda dhalaalaysa ku diwaan gashteen in aanay dulnimo qaadan in saacad qura ay sida libaaxyada u noolaadaan ay kala wanaagsan tahay 100 sano inay u noolaadaan sida dameeraha. Joe Biden madaxweynaha Mareykanka ayaa dhankiisa wuxuu ka marqaatay kacay in Afghanistan ay tahay qabuuraha soo duulayaasha iyo imperatoriyadka, fadligana waa wuxuu cadawad u kaga marqaatay kaco.
Events we're seeing now are sadly proof.
Waxa dhacayaan maanta arkayno waxay cadeymo murugo leh u yihiin inay san jirin awood military oo soo dhicin karta Afghanistan midaysano nabada. Taariikhda Afghanistan waxa lagu yaqaanaa inay tahay qabuurihii quwadaha waaweyn. Waxa maanta dhacay 5 sano ka hor way dhici kareen, 15 sano hadda kadibna way dhici karaan. Runta iyo xaqiiqada aan isku sheegno, duulaankeena Afghanistan qaladaad badan buu ku dhacay 20 sano ee la soo dhaafay. Waxaan ahay madaxweynihii afaraad ee hoggaamiya dagaalka Afghanistan, laba madaxweyne oo dimuqraadi iyo laba jamhuuri ah, ma yeelayay inaan mas'uuliyadda dagaalkaas dusha u saaro madaxweyne shanaad.
Haddaba Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan waxay ku guuleysatay janibka askariga markii ayadoo Allah kaashanaysa, kadibna muslimiinta ay ka guuleysatay ugu yaraan 4 dowladood oo ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan caalamka. Waxaana ay hadda dhex dabaalanaysa dagaalka dowladnimada. Sheikh Ayman Al-Dawahiri ayaana wuxuu hore ugu baaqay muslimiinta inay ducada la garab istaagaan Imaaradda Islaamiga ah si uu Allah ugu guuleeyo dagaalkan oo aan ka dhib yareyn dagaalka askariga.
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
وهجاج هذا بوح حدود بدن إسويدين كران وتم إمارات إسلامي أفغانستان محوية هاي منهج كذا محين هيك سنساء وربحين تن وحاكو إيجي محمد علي آدم.
الطالبان أصخ أيها الكون والله لو نظمت في مفاخرهم 100 قصيدة وكتبت فيهم 1000 بيان ما أوفيت فأمجادهم لا تفنى لأنها لا تعد ولا تحصى.
ضالبان وجمع كلمة ضالبة ما أرضي مركا الله يقولوا قد باشتوغا تاسو معنه ذو كالغن يهي أرضي سنت كي كون سقال بقل سقاشن يأفرتي أي ضالبان كأساسا تي مقالة قندهار يدعض كونفورق البيد وضن كأفغانستان حدودنا لله دلك باكستان أساس كيدو وحالها شيخ مولا عمر مجاهد وتاقيركه لي أرضي دي سي علمة كترسن رير أفغانستان. مولا عمر مجاهد يرغي فكرده اساس كداليبان لها ايا استوسي دباتده حلقاس كجرتي ودنكا وحينا اسلقاتين اي عكت مريان مظاهر تفسادكا دلكنا كسو دبالان امنيغا الرنكاسنا وحا شيقا كساعدي ارديدي سو سنت كي كون سغال بقل سغاشن يا افرتي بيع كولقري الرنكاس مركا لو ايغو وقتغاس فوقي لا اساسي داليبان in badan oo kamida ciidankeeda waxay xilligaas ka soo jeedeen qoomiyada Bashtuuga oo ah qoomiyadaha dega dhulka Quraasan gaar ahaan bariga iyo koonfurta Afghanistan. Marka fakar ahaan la eego Taliban waa imaara Islaami ah oo Sunni ah haysatana madhabka Hanafiyada, fulinta ahkaamta sharciga ah ayayna imaaradu u aragtaa inuu yahay waajib diineed oo aan dhinac looga baxsado jirin marba hadii sharci ahaan uu sugan yahay. in badan oo ka mid ah afraada imaarada islaamiga ah gaar ahaan waqtigii aasaaska ee daliban ay caanka ku ahayd waxay ka soo aflixeen madrasada diiniga ah ee Adayubandiya taas oo loo nisbeeyo tuulo ku taala Hindiya oo lagu magacaabo Diyunbad madrasadaas ayaa ardaydeeda waxay bartaa culuumta islaamiga ah sida tafsiirka quraanka kariimka xadiidka siirada iyadoo intaas ay dheer tahay culuumta maadada sida xisaabta iyo juqraafiga ardayga dhigta madaristaas ayaa ka bilaaba marxaladda bilowga wuxuuna kadib u gudbaa marxaladda dhexe isagoo gaara marxaladda sare ugu dambeynna wuxuu qaataa marxaladda dhameystirka marka uu dhameysto marxaladan wuxuu ardaygu qaataa dowr hal sano soconaysa taasoo loogu magacdaray dowratul xadiid si gaar ah ayuuna ugu takhasusaa culuumta xadiidka inta ay socoto waxbarashada wuxuu ardaygu marba marka ka dambeysa qaataa darajo cilmi marka hore waxaa loogu yeeraa daalib ama arday waana marka uu ku jiro marxaladda bilowga kadib wuxuu qaataa darajada mulla taasoo la siiyo qofka helay nasiib weyn oo ka mid ah culuumta shariicada muddada waxbaranayay ugu dambeenna wuxuu qaataa darajada mawlawi waxaana darajadan qaata ardayga dhameysta waxbarashada kana soo baxa dowrada xadiiska ee halka sano soconaysa haddaba ragga noocaas ah ee ka soo aflaxay madaristaas ama dhiganayay ayaa ahaa dhagax dhiga koowaad ee daliban ilaa ugu dambeyn ay noqotay imaara islaamiga ah markii ay bayca la galeen mulla cumar mujaahid in ka badan 1500 oo caalim oo muslim ah oo ku sugan dhulka quraasaan 1996 ayay imaarada islaamiga ah la wareegtay dalka afghanistan oo idil halkaasna waxay ka taagtay nidaam islaami ah oo jiray tan iyo sanadkii 2001 markaasoo ay ciidamada mareykanka iyo kuwa nato ku soo duuleen wadanka afghanistan hoggaamiyaha hadda maamula imaarada islaamiga ah waa mawlawi hibatullah darajadiisa xagga imaarada waa amirul mu'miniinka waxaana bayca kula jira dhammaan afraada iyo masuuliyiinta imaarada sharci ahaanna waxaa mamnuuc ah in la khilaafo ama laga hor yimaado awaamirtiisa intaba aanu farin wax ka hor imaanaya shariicada islaamka imaaradu waxay leedahay golayaal shuura oo kala ah mid dhexe iyo mid sare waxaana golayaasha uu amirka imaarada mawlabi hibatullah kala tashtaa go'aanada la qaato marka laga soo tago golayaasha shuurada waxay imaarada islaamiga ah leedahay wulaad mas'uul ka ah gobolada waddanka afghanistan wali walibana wuxuu leeyahay gola shuure oo ay si wada jir ah go'aanno uga qaataan arrimaha wilaayada marka laga hadlayo qaabka loo qaato go'aannada waxay imaarada islaamiga ah aaminsan tahay in shuuradu ay tahay muclan balse aan ahayn mulzam amiirkuna qaadanayo go'aannada isagoo weheshanaya tala soo jeedinta golaha shuurada marka laga hadlo asbaabaha keenay nidaamka imaarada islaamiga ah iyo inay hoggaankeeda iyo ciidankeeduba isku duubnaadaan waa fakarka sharciga ah ee ay aaminsan yihiin mujaahidiinta kaasoo ah waajibnimada midnimada badi xubnaheeda waa dad wax ka garanaya diinta islaamka sidaas darteed waxay dareensan yihiin muhiimadda midnimada iyo sida sharcigu u diiday khilaafka shakhsiyaadka imaarada islaamiga ka tirsan ciidan iyo hoggaanintuba waxaa saameyn ruuxi ah ku leh hoggaamiyaha imaarada islaamiga ah taasina waxay keenaysaa in khilaafkiisa ay u arkaan inay macsiyad tahay waana sharciyan sida ay diinta islaamku qabto imaarada islaamiga ee afghanistan waxay diidaa isticmaalka erayga dimuqraadiyada maxaa yeelay waxay ka aaminsan tahay in xaqa sharci dejinta ay siinaysa shacabka oo aanay allah siinayn qur'aanka iyo sunnaha ayayna u aragtaa inuu yahay dastuurka lagu hagayo dowladda islaamiga ah amiirul mu'miniinka imaarada waxaa soo doortay ahlul xalli wal caqdiga mana jiro muddo loo xadidayo inuu mas-uuliyaddaas haynayo waxaana uu xilkaas weyn karaa oo keliya marka uu ka taagdareeyo gudashada mas-uuliyaadkiisa ama uu geeriyoodo ama uu ka baxo diinta islaamka waxay shuurada ka aaminsan tahay imaarada islaamiga ah inay tahay muclam oo aanay ahayn mulzam ihtimaam gooni ahna waxay siisaa imaaradu muuqaalka iyo madharka ragga waxay ku amartaa inay garka sii daystaan dumarkana waxay fartaa inay xijaabka sharciga ah qaataan waxayna leedahay hay'ad lagu magacaabo al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar taasoo hawsheedu tahay inay ka hortagto wax waliba oo ka hor imaanaya diinta islaamka marka laga hadlayo jaanibka siyaasadda imaarada islaamiga ah ma ogola dhisida axsaab siyaasadeed mana aqoonsana kuwa hadda jira waxaana aasaasaha imaarada mulla cumar uu sheegayaa in axsaabtaasi yihiin kuwa lagu dhisay mabaadi'da qoomiyad iyo qabaliyad arrimahaasna ay yihiin casabiyad jaahiliyad ah oo ay shariicada islaamku diiday marka laga hadlayo waxyaabaha u qabsoomay imaarada islaamiga ah intii ay maamulaysay waddanka afghanistan oo buuxa iyo hadda oo ay maamulayso masaafo ballaaran ka hor inta aanay dalka oo idin la wareegin waxaa ka mid ah dhaqan gelinta iyo fulinta shariicada Islaamka, soo celinta amniga iyo xasiloonida, ciribtirka musuqmaasuqa, la dagaalanka aqlaaq xumida, ka taqallusida dabaqada ka macaashta dagaalada, iyo dhisida maxaakim Islaamiya iyo maamulo wilaayad, kuwaasoo dadka ku hagaya dantooda adduuniyatooda aakhiro. Haddii aynu tilmaamno ahdaafta ay hirgelinaysa imaarada Islaamiga ah, iyaduna ku sheegtay qoraaladeeda iyo hadallada ay jeedinayaan mas-uuliyiinta rasmiga ah ee imaarada Islaamiga ah, waxaa ka mid ah dhisidda dawlad Islaami ah oo ku taagan manhajka khilaafada raashidada ah, in Islaamku yahay diinta shacabka Afghanistan iyo dawladooda, in culimada iyo dadka iltizaamaya shariicada Islaamka loo dhiibo jagooyinka muhiimka ah ee dawladda, in xididaha loo siibo casabiyaadka ku dhisan qoomiyadda iyo qabiilka, in la ilaaliyo dadka ahlu dimaha iyo kuwa la amaan geliyay, in haweenka lagu iltizaamiyo xijaabka sharciga ah dhammaan majaalaadka kala duwan ee nolosha, in gobol waliba laga hirgeliyo hay'adda al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, in lala dagaalamo falal dambiyeedyada akhlaaqda, daroogada iyo aflaanta anshaxumada ah, in madarista, jaamacadaha iyo dhammaan goobaha waxbarashada laga diraaseeyo manhaj Islaami ah iyo culuumta maadiga, in qadiyad waliba oo soo kararto gudaha iyo dibadda loo xukuntago kitaabka iyo sunnaha, in maxaakiimta Islaamiga ah ay leeyihiin awood ka sarreysa maamulada wilaayaadka, iyo in nidaamka dhaqaale ee dalka la waafajiyo shariicada Islaamka.
Hadaba guusha ka dhacday waddanka Afghanistan iyo la wareegitaanka imaarada Islaamiga Afghanistan ee magaalada Kabul, waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay madaxda reer galbeedka, warbaahintooda iyo siyaasiyiintooda, inkastoo badankood ay isku waafaqeen in reer galbeedka uu ku jabay dagaalka waddanka Afghanistan. Warbixintan idinku soo maqan Abubakar Ibrahim Geedi wuxuu ku eegayaa sida ay reer galbeedku uga falceliyeen jabka ku gaaray dalka Afghanistan iyo guusha muslimiinta Afghanistan.
Kadib 20 sano ay Mareykanka iyo NATO duulaan gardarro ku joogeen dalka Afghanistan, waxay hadda reer Afghanistan sagootinayaan waqtigii gumeystaha. Dalkana waxaa la wareegay guud ahaantiisa imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan. Guuldaradan qaraar ee ku habsatay Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ka fajacisay mas-uuliyiinta reer galbeedka, kuwaasoo qiyaasayay in ugu yaraan xukuumadda Kabul ay sii jiri doonto bilooyin ama sanado kadib markii ciidamada Mareykanka iyo NATO ka baxaan Afghanistan. Joe Biden, madaxweynaha Mareykanka oo Isniinta aynu soo dhaafnay la hadlay shacabka Mareykanka, ayaa difaacday go'aanka ay ciidamadiisu uga soo baxeen Afghanistan, isagoona sheegay in markii horeba aanay ugu duulin Afghanistan inay ka dhisaan dowlad dimuqraadi ah.
Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building.
Howlgalkeena Afghanistan marnaba ma uusan ahayn inaan dawlad halkaas ka dhisno, marnaba ma uusan ahayn inaan dhisno dawlad dhexe midaysan oo dimuqraadi ah. Ujeedada kaliya ee aan Afghanistan ka lahayn ilaa iyo maantana taagan waa inaan ka hortagno in weerar lagu soo qaado waddanka Mareykanka ay halkaas nooga yimaadaan. Waxaan sanado aad u badan ku doodayay in howlgalkeena Afghanistan uu si gaar ah xoog u saarayo la dagaalanka argagixisada, oo uusan noqon doonin mid dad fallaaga ah lagula dagaalamayo ama qaran dhisida ah. Sidaas darteed ayaan ka soo horjeestay in ciidamo dheeri ah loo diro Afghanistan sanadkii 2009ka, xilligaasoo aan ahaa madaxweyne ku xigeenka. Waana sababta aan anigoo hadda madaxweyne ah go'aanada ku gaaray inaan diirada saarno qatarta aan maanta oo 2022ka wajahayno ee aanan fiirin halistii laga soo gudbay.
Hadalka Joe Biden waxaa beeniyay hadalladii ay horey u jeediyeen mas-uuliyiinta dawladda Mareykanka, kuwaasoo ugu horreeya Bush isla markaana sheegi jiray kuna celcelin jiray inay doonayaan in Afghanistan ay ka dhisaan dawlad dimuqraadi ah oo ka fog diinta Islaamka. Wuxuu kaloo Joe Biden, madaxweynaha Mareykanka, muujiyay in aanay suurtagal ahayn in ciidankoodu ay ku sii dhintaan dagaalka Afghanistan, oo uu sheegay in xukuumadda Kabul iyo ciidankeeduba aanay diyaar u ahayn inay dhintaan.
American troops cannot and should not.
Ciidamada Mareykanka ma awoodaan, xaqna loogu malahan inay u dagaalamaan kuna dhintaan dagaalaysan ciidamada Afghanistan laftirkoodu dooneen inay isku difaacaan. Waxaan bixinay lacag badan oo $1 billion, yacni $1 trillion, waxaan tababarnay oo aan hubaynay ciidamada milatariga Afghanistan oo tiradoodu gaarayso ilaa 300 kun oo askari. Ciidamadaas oo aan aad iyo aad u hubaynay way ka badan yihiin ciidamada xulafadeena gaashaanbuurta NATO. Waxaan siinay agab iyo qalab walba oo ay u baahan yihiin qalabaynta diyaaradahooda dagaalka. Intaas oo dhan Taliban ma haysato oo Taliban ma laha ciidamo cirka ah. Haddana waxaan ciidamada Afghanistan u furnay taageero dhanka duqeymaha cirka ah. Waxaan siinay wax waliba oo ay mustaqbalkooda ku dhisan lahaayeen, balse waxaan ugu deeq weynay oo aan sii weynay waa rabitaanka ah inay mustaqbalkooda u dagaalamaan.
We could not provide them was the will to fight for that future.
Ictiraafkan ayaa ka dhigan in Mareykanku ka daalay dagaalka uu kaga jiray Afghanistan, waxaana siyaasiyiinta Joe Biden difaacayay ku doodayaan in hadda kadib uu Mareykanku xoogga saari doono in dagaal aan muuqan uu ka galo caalamka Islaamka, xooggana saaro halisada uga imaanaya awoodda sii kordhaysa ee Shiinaha iyo Ruushka. Dowladda Ingiriiska oo iyadana ka mid ah dowladaha sida dhow ugu lugta lahaa dagaalka Afghanistan, Mareykanka kadibna ahayd dowladda ugu badneyd ee uu khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaas, ayaa mas-uuliyiinteedu waxay ka hadleen xaaladda waddanka Afghanistan. Boris Johnson, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo toddobaadkan dhowr jeer hadlay, ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay xaaladda ka jirta waddanka Afghanistan. Haddii ay yihiin madaxda reer galbeedkana dareemayaan culays iyo xaraj, maadaama 20 sano oo dagaal ah kadib aanay maanta jirin wax natiijo ah oo muuqata. Johnson wuxuu tilmaamay in la wareegitaanka imaarada Islaamiga ee Kaabul uu ahaa mid lama filaan ah. Ciidankii 20 sano ay dhisayeenna uu ku burburay ilbiriqsiyo, kaasoo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistanna uu meesha ka saaray rajo ku aadan in dowladaha kale ee reer galbeedka sii joogaan dalka Afghanistan. Wuxuu sheegay in hadda hawsha ugu weyn ee hayaan ay tahay in dalka Afghanistan ay ka soo raraan muwaadiniinta reer galbeedka iyo Afghanistaniyiintii la shaqeeyay shisheeyaha, kuwaasoo uu sheegay inay dareemayaan halis ku aadan noloshooda. Taliyaha ciidamada Ingiriiska oo dhankiisa warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in kasoo bixitaanka dalka Afghanistan uu jabiyey macnawiyaadka ciidamada xukuumadda Kaabul, taasina ay keentay in si fudud ay isku dhiibaan. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Ingiriiska oo ilmaynaya ayaa isna wuxuu ka cabaaday in wadciga Afghanistan uu yahay mid murugo leh, reer galbeedkana la gudboon tahay inay la tacaamulaan xaaladda cusub. Ururka Midowga Yurub oo kulan degdeg ah ku yeeshay barta internetka ayaa soo jeediyay in reer galbeedku la gudboon tahay in wada hadal buuxa la galaan Taliban, maadaama ay hadda si buuxda u maamulayso waddanka Afghanistan. Mas-uul u hadlay Midowga Yurub ayaa tilmaamay in reer galbeedku ku soo fashilmeen dagaalka Afghanistan, haddana ay daruuri tahay in si waaqiciyan ah loola dhaqmo xaaladda ka jirta Afghanistan. Dhinaca warbaahinta reer galbeedka, waxay hadalladooda iyo warbixinadooda u badnaayeen kuwa dhaleecaynaha oo kuwa John Biden iyo mas-uuliyiinta kale ee reer galbeedka, iyagoona tilmaamay in dagaalka Afghanistan uu ka dhigan yahay 20 sano oo khasaare ah. Wargeyska The Financial Times ayaa warbixin uu qoray wuxuu ciwaan uga dhigay taageerayaashii Al-Qaacida ayaa la wareegay awoodda 20 sano kadib, waxaana wargeysku warbixintan ku muujiyey sida Mareykanku ugu fashilmay hadafkii uu hiigsanayay oo ahaa in mar kale Taliban aanay la wareegin talada waddanka. Warbixin kale oo lagu daabacay wargeyska The Middle East Eye isla markaana uu qoray wariye u dhashay Ingiriiska oo lagu magacaabo David ayaa wuxuu ciwaan uga dhigay guusha Taliban ma waxay ka dhigan tahay dhammaadka imbaraatoriyadda reer galbeedka. Warbixintan wuxuu ku muujiyey khasaaraha baaxadda leh ee Mareykanka iyo reer galbeedka ku gaaray dagaalka Afghanistan, khasaarahaas oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed intuba. Wuxuuna sheegay inuu ahaa dagaalkaas mid aanay taageersanayn oo aanay rabin reer Afghanistan. Haddii jabkii Midowga Soofiyeed 32 sano ka hor uu dhaliyay dhammaadka imbaraatoriyaddii Soofiyeedka, jabkan hadda gaaray Mareykanka iyo NATO wuxuu shaki la'aan noqon doonaa dhammaadka imbaraatoriyadda reer galbeedka oo ahaa nidaam dhaqaale iyo mid military oo adduunka heestay, ayuu yiri David oo ahaa qoraa British ah. Sida uu tilmaamayo qoraagan qoray maqaalkan, wuxuu sheegayaa in jabka Mareykanka Afghanistan uu dirayo fariimo argagax leh oo ku socda dhammaan madaxda ka talisa wadamada caalamka Islaamka oo ay ku jiraan Muhammad bin Salman iyo Muhammad bin Zayed. Wuxuu sheegay in haddii wadamadaas ay ka bilowdaan kacdoonno Islaami ah oo hubaysan, Mareykankuna isaga soo baxo mandiqadaas, aanay jiri doonin ciidan ilaaliya kursiga ay ku fadhiyaan bin Salman iyo bin Zayed. Jeneraal waliba iyo hoggaamiye kooxeed kasta oo hadda Mareykanka ku daabanna aanu 2 toddobaad sii jiri doonin haddii Mareykanku ka soo baxo wadamada uu hadda ku sugan yahay. Markaanu eegno warbaahinta Mareykanka, waxay falanqaynta iyo faaqidaadda ay ku sameynayaan xaaladda Afghanistan muujinaysaa sida shacabka Mareykanka iyo siyaasiyiintiisu uga xun yihiin halka ay ku dambaysay xaaladda. Warbaahinta jamhuuriga taabacsan ayaa warar afka ku qaaday Biden, iyagoona ku eedeeyay inuu mas-uul ka yahay waxa ka dhacay Afghanistan. Muuqaalada dadkii shisheeyaha la shaqeeyay ee taayirada diyaaradaha ku dhagan ayayna in badan taxliilinayeen. Warbaahinta kale ee dimuqraadiga waxay iyaguna difaacayeen go'aanka ka soo bixitaanka Afghanistan, eedna waxay dusha uga tuurayeen xukuumadda Kaabul oo ay sheegeen inay dagaalamu weysay. Wariyad lagu magacaabo Clarissa oo u soo waranta CNN kuna sugan magaalada Kaabul ayaa noqotay wariyadda Ameerikaanka ah ee ugu caansan toddobaadkan, maadaama iyadoo xijaaban ay hadda ka soo waramayso Kaabul iyo guud ahaan Afghanistan. Goobaha ay tagtay waxaa ka mid ah saldhigga Bagram oo toddobaadyo kahor ka soo baxeen ciidamada Mareykanka, haddana laga taagay raayada tawxiidka, kuna sugan yihiin guutooyin ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah. Waxay halkaas kula hadashay saraakiil ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan, kuwaas oo sheegay in shareecada Islaamka lagu dabaqayo dalka, guud ahaan caalamkan ay gaari doonto jihaadkan uu soconayo ilaa qiyaamaha.
Waxaan aaminsanahay in mujaahidiintu ay guuleysanayaan, shareecada Islaamkana ay gaari doonto guud ahaan caalamka oo aanay ku ekaan doonin Afghanistan oo keliya. Annagu degdeg naguma jiro. Waxaan aaminsanahay in maalintaas ay imaan doonto. Jihaadkuna ma ahan mid dhammaanaya ilaa laga gaaro qiyaamaha.
We believe it will come one day. Jihad will not end until the last day.
Wargeysa Global Times ee laga leeyahay Mareykanka ayaa isagana warbixin uu ka qoray Afghanistan wuxuu ciwaan uga dhigay caalamku wuxuu la nool yahay qalqal kadib markii Mareykanka lagu jabiyay Afghanistan. Wargeyskan ayaa isweydiiyey suurtagalnimada in Mareykanku uu guul ka soo hoyo dagaal weyn uu la galo Shiinaha iyo Ruushka, marba haddii uu guul ka keeni waayay dagaal uu la galay dowlad yar taasoo uu kaga jeedo Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan. Washington Post ayaa iyana warbixin ay qortay waxay ku muujisay in dowrka Mareykanka ee ahaa hoggaaminta caalamka uu sii liicayo, reer galbeedkana aanay markaan ku kalsoonayn Mareykanka iyo awooddiisa. 20 sano ka hor wargeyska Time ayaa boggo hore ee cadadkiisa soo baxay wuxuu ku soo qoray inay tahay maalmihii ugu dambeeyey ee Taalibaan, balse wargeyska The Independent ee Ingiriiska ayaa hadda wuxuu leeyahay hoogga iyo dulinimada gaartay reer galbeedka hadda ayuu dhammaystirmay. Waa 20 sano oo halgan iyo jihaada kadib, maanta reer Afghanistan waxay guranayaan mirihii guusha. Dood iyo muran iyo xitaa wada hadalna kama furna in shareecada Islaamka lagu maamulo waddanka Afghanistan, sida ay sheegeen dhowr jeerna ku celceliyeen mas-uuliyiinta Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan.
The system of the government is clear.
Wax wada hadal iyo niqaash ah kama furna nidaamka aan ku dhaqi doonno dowladda Afghanistan. Arrinkaas uu iska cad yahay oo waa dowlad Islaami ah oo ku dhaqmaysa nidaamka shareecada Islaamka. Ma jiri doonaan haba yaraatee wax dimuqraadiyad la dhaho, sababtoo ah dimuqraadiyadu wax sal iyo raad ah kuma lahan waddankeenna.
Because it doesn't have any base in our country.
وهجاك هدب مسلمين تعالم كأيا سئادة وفرحي قوش أيسوه يسي إمارات إسلامي كأفغانستان تاسو لباتن سنة كدب لغريكتي ودن كأفغانستان سيقود مسلمين تعالم كجماعات كجهادي كأيو علمة الدين تإسلام كأيا لغريكتان كإمارات إسلامي كأفغانستان أي ودن كاسي وحيكوت المامين فاتحي يفرشوين أو الله عز وجل كومن يستيدد كمسلمين تاه وربحين كوادن قضبكن زكريا عمر أيا سوجي دينية.
guusha reer afghanistan ay 20 sano kadib ka gaareen gumeystaha mareykanka iyo xulafadiisa waxa aad ugu laab qabowsaday muslimiinta caalamka kuwaas oo ilaa iyo hadda isugu hambalyeenaya guusha bagaadin iyo isgarab istaagna u muujinaya reer afghanistan tan iyo markii ay magaalada kabul gudaha u galeen ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxa harqiyey baraha bulshada moojada hadalla bogaadin iyo farxad ah oo muslimiinta isku dirayeen waxana dadka qaar ay muujinayeen inay jeclaan lahaayeen inay Kabul aadaan oo kuna hoos noolaadaan hooska shariicada Islaamka aqoonyahanada culimada hormoodka bulshada iyo xitaa raayicaamka guud ee muslimiinta ayaa isku waafaqay in reer Afghanistan 20 sano kadib ay jibiyeen qabweynidii Mareykanka ayna dhici doonin insha Allah mustaqbalka dhow in la arko Mareykanka oo mar kale ku duulayo caalamka Islaamka jamaacadka jihaadiga ah ayaa iyana dhankooda waxa ay bayaan bogaadin iyo garab istaag ah u direen muslimiinta Afghanistan waxaana jamaacadkaasi ka mid ah mujaahidiinta Al-Qaacidada Jasiiratul Carab bayaan ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Malaahim ayaa waxaa lagu yiri istiftaax iyo furfurasho kadib waxaan u hambalyeenaynaa Amiirul Mu'miniin Sheikh Mawlaawi Haybatullah Akhuzada walaalaheena imaarada Islaamiga ah guud ahaan mujaahidiinta jooga daafaha caalamka iyo ummada Islaamka ah fadhigan cad iyo guushaan barakeysan ee ku dhabowbay gacmaha walaalaheena xarakada Taliban mu'miniinta waa ay ku farxeen saalihiintuna waa ay ku indha qabowsadeen cadawga iyo munaafiqiintuna waa ay ka caroodeen ayaa lagu bilaabay bayaankan ka soo baxay jamaacada qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab tani waa taariikhda oo dib isu soo celinaysa kadib markii midowgii suufiyeeti ku dhawaad 30 sano ka hor uu isaga cararay afghanistan awoodii weyneedna uu ku xaqiijin waayay ahdaaftiisa waxaa yimid kaalintii mareykanka iyo xulafadiisa nato iyagoona jadiidiye hasiimada walaaca iyo walbahaarka ay la nool yihiin waxaa yimid nasrigii allah iyo furashada waxna uma ayna tarin saanadahoodii militari iyo ciidamadoodii tirada badnaa iyo xitaa tiknoolojiyadooda casriga ah wabiga allah haddii uu yimaado waxaa burburo wabiga macqil ayaa la sii raaciyey bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab laguna bogaadinayay jabka Mareykanka ee Afghanistan iyo guusha imaarada Islaamiga ah mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa bogaadiyay sida imaarada Islaamiga ah ay u diiday in Mareykanka ay ku wareejiso muhaajiriinta u jihada tagay dalka Afghanistan waxa mowqifkaas lagu tilmaami doonaa mid taariikhda ay xusi doonto qeyr Allaha ku abaalmariyo waxay Taliban guteen waajibaadkooda diiniga ah ee kaga aadan walaalahooda 10 sano ee la soo dhaafay iyagoona ku gutay diin khuluq iyo muruua ay adag tahay in laga helo taariikhda diintooda iyo dadnimadooda ayaana u diiday sida aan u rajaynayno in Taliban walaalahooda ama ay eriyaan ama ay ka garab baxaan si la mid ah sidaba ay u diideen inay ka tanaasulaan sawaabidooda arrinkaasna waxaa ka soo gaaray culaysii adag ayaa lagu yiri bayaankan bogaadinta ah ee ka soo baxay jamaacada Al-Qaacida faraceeda Jasiiratul Carab waxaan ku niyad dhisanaynaa oo aan rajaynaynaa in fadhigan weyn uu hordhac u noqdo futuuxaad waaweyn oo iman doona sanadkan cusub ee hijrigana waa bilowga isbeddelka ku yimid taariikhda ummada mucaasirka ah taas oo sara kacaysa iskana furfuraysa xargaha tabaciyada kana taqlusaysa dawaaqida dhulka islaamka ayaa la sii raaciyey bayaankan alqaacidada jasiiratul carab nasrigan iyo taqadumkan ayaa cadeynaya in jihaadka iyo dagaalka wadada Allah uu yahay wadada kaliya ee sharci ahaan iyo waaqic ahaanba lagu soo ceshan karo xuquuqda naga maqan soo duulayaasha iyo gumeystahan ee looga saari karo dhulalka muslimiinta laguna taagi karo kalimada Allah ummadana ay ku soo ceshan karto majdigeeda iyo sharafkeeda sidaba ay ka marqaati kacayso nusuusta sharciga ah ayna tusinayso sunnada kawniga ah iyo xaqiiqooyinka waaqica ah ayaa lagu yiri bayaankan ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Malaahim ee looga hadlayay guusha imaarada Islaamiga gabagabadii waxaa lagu soo qatimay bayaanka waxaan Allah u weydiinaynaa walaalaheena Taliban iyo mujaahidiinta kalaba inuu waafajiyo inay taagaan xukunka shariicada Islaamka mid wax canaantana ayna canaantiisa uga cabsan arrinkaas jamaacadka kale ee jihaadiga ah oo ay ka mid tahay jeishul umma iyo kuwa kale ayaa si lamid ah mujaahidiinta al-qaacidada jasiiratul arab waxa iyagana ay u hambalyeeyeen guusha imaarada islaamiga ah iyo jabka mareykanka gaaray marka laga soo tago jamaacadka jihaadiga ah waxa sidoo kale jiro shakhsiyaad iyo qaar ka tirsan culimada diinta islaamka kuwaas oo u hambalyeeyay guusha reer afghanistan isla markaana bogaadiyay mujaahidiinta الشيخ عبد الله بن محمد المحيسني او اه داعي مهاجر كنا سوغان شام ايا عود او سو دغاي بارها او كوليهي انترنت كا وها او مسلمين تعالم كا اوغو همبلييهي غوش رير افغانستان
يا امه الاسلام بشرى فتلك دماء الشهيد الامام عبد الله عزام ورفاقه تلك الدماء العربيه التي خالطت دماء الملا عمر الزكيه ورجال الافغان تسقي شجره الايمان في بلاد الافغان بشرى فها هم الشعث الغبر حفاة الأقدام يمرغون في زمن الهوان جبروت 40 دولة انتصر الطالبان وركض الغرب خلفها ليكسب ودها واعترافها لتقول للاهثين وراء الغرب الذين ما فتئوا يقدمون التنازلات تلو التنازلات لعلهم أن يحظوا برضاه لتقول لأولئك أجمعين يا أمتنا إن من تركضون وراءهم لا يؤمنون بالمبادئ ولم تفيدكم تنازلاتكم عن دينكم شيئا فنحن في عالم لا يحترم الضعفاء
السيدو كلي فائز الكندري أو أهم محبوس رئوسه مري حبسك كوانتنما بي أيام مقال أو صادقاي برت أو كلي هاي يوتيوبك وحو كوشيغاي إن أياد أو فرح سيهين قوش مجاهدين تإمارد إسلاميك أه يجبك مريكنك
بداية أنا لا أنتمي إلى طالبان تنظيميين لسبب بسيط أن طالبان ليست تنظيما أصلا طالبان تعني طلبة العلم أفغان لكني أنتمي إليهم إيمانيا فهم إخواني في الإسلام والإيمان وأحبهم في الله لأنهم إخواني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة واليوم يوم فرح اليوم يوم انتصار هذا الشعب المكلوم الذي عانى 20 سنة انتصر على هذا المحتل اليوم يوم فرح فلا تقلبه إلى انتقاد واتهام وطعن
وحا سيدو كلا جرا شخصيات اسوغو جرا وريال قرايال اي قيبها كلا دوان اي برشادة مسلمين تا كواس او سوين او همبلية اي قوشة مسلمين تا افغانستان اي جبك دولان كرير قلبات كا
سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود
gudahan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dadweynka dunida islaamka oo aan todobaadkan gabi ahaantii sabab ku soo qaadanay guushay muslimiintu ka gaareen duulaanka reer galbeedka oo ku qaaday waddanka afghanistan iyo 20 sano kadib oo imaarada islaamiga afghanistan ay la wareegtay waddanka afghanistan waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan naga qayb qaatay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين